Πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Ένας ευαίσθητος Απρίλης, ένας αθέατος καιρός, γελάει το φρουρό της πύλης και βγαίνει ήλιος λαμπερός. Πέτα τα ρούχα του στρατιώτη, φορά πουκάμισο λευκό, και στην αγάπη του την πρώτη στέλνει ένα όνειρο γλυκό. Φέρνει μια ζάνη στους ανέμους, ανατριχύλα στο νερό, με την καρδιά στην υπολέμου και με τον ερώτα χωρώ.
Καλό σας απόγευμα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε, καλό σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα και στον Απρίλη. Είναι το πρωταπριλιάτικο απολύτως σχετικό και έχω για σας μια πολύ σπουδαία και καλή είδηση. Έχουμε αύξηση στον κατώτατο μισθό.
Ευαίσθητος Απρίλης, ένας αθέατος καιρός.
Η Μαριάτζελα Μεταλλινού χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκύρη στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής, ο Χάρης Κουτουλογέννης στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία, η Βούλα Κουλισοπούλου στα ηχητικά και τις μουσικές, η Μαρία Σφυρόερα στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου, βοηθός παραγωγής.
Φέρνει μια ζάλη στους ανέμους, ανατριχύλα.
Καλό μήνα, Φραντζέσκα.
Με την καρδιά στην υπολέμη.
Καλό μήνα, Στέφανε.
Με τον ερώτα χωρώ.
Ωραίο το αίτημά σου. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Τις συστάσεις τις κάναμε, στα άλλα θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο ακριβής. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην τηλεφωνήσετε στο 112. Τηλεφωνήστε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Αν θέλετε μέσω Viber να στείλετε το μήνυμά σας, μην το στείλετε στο Viber του Χάρη, του Ανδρέα, της Ιωάννας, της Μαριάτζελας, της Δέσποινας, της Βούλας, της Μαρίας, αλλά στείλτε το στο πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στην εφαρμογή, πρώτο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας και ξεκινάμε τις κουβέντες μας. Αν πάλι είστε στο Facebook, γιατί έχετε να διεκπεραιώσετε τις κοινωνικές σας διεργασίες ή ενδεχομένως και εργασίες, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Και από το τραγούδι έγινε αντιληπτό και από τη δικιά μου ανοιξιάτικη παράκρουση έγινε αντιληπτό ότι σήμερα έχουμε 1η του Απρίλη, 3η-1η Απριλίου 2025. Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε ωραία και εύστοχα και σατυρικά ή και καλυμμένα ψέματα λόγω της ημέρας. Με μεγάλη χαρά θα προσπαθήσω και εγώ να σας πω μερικά λόγω ημέρας. Αν κάποιοι και κάποιες που δημοσιογραφούν σας λένε κάποια ψέματα άλλες μέρες, αυτά δεν πιάνονται. Αλλά σήμερα, επειδή είναι πρωταπρινιά, νομίζω μπορούμε να, πώς το λένε το αυτή τη μοντερνιά, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Ο Ιωάννης, που πετυχημένο το μήνυμά του, προτείνω, λέει, η πρωταπριλιά να γιορτάζεται σαν μέρα αλήθειας. Από όλες τις άλλες μέρες κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον ή η άλλη τον άλλον ή ο άλλος την άλλη. Σου λέει να έχουμε τουλάχιστον την πρωταπριλιά να λέμε και μια αλήθεια και ας πέσει το γυαλό, που λέει και το τραγούδι. Πάντως, εκτός από ημέρα για να λέμε όμορφα ψέματα, είναι η Διεθνής ημέρα μαξιλαροπολέμου. Δικαιολογείται δηλαδή να παίξετε μαξιλαριές, είναι πολύ ωραίο σπορ, και είναι και η μέρα γαστρονομικού βιβλίου. Πριν πάω σε οτιδήποτε άλλο, θα υποκαταστήσουμε λίγο το χαλί της εκπομπής με μια ωραία ρυθμική μουσική που έχουμε μια πλειάδα λόγων να την επιλέξουμε και εγώ θα σας λέω και τα υπόλοιπα. Που δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία θα αντιμετωπίσουμε σήμερα το ενημερωτικό μας περιεχόμενο. Όχι πάντα το αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Μια τέτοια μέρα το 1917 φεύγει από τη ζωή αυτός που τον αποκάλεσαν και δικαίως βασιλιά του Ragtime, ο περίφημος Σκοτ Τζόπλιν. Είναι αυτό που λέμε βίος και πολιτεία, και μουσική πολιτεία και πολιτεία σκέτη. Έχει πραγματικά αναμόρφωσε αυτή τη μουσική και λένε ότι είναι και, πώς να το πω, ο προάγγελος της jazz. Πέρασε πολλά, ήταν και πολύ ζωηρούλης, πέρασε και μια σύφυλλη, αυτό του προκάλεσε προβλήματα, άνοιας και τα λοιπά. Έφυγε μόλις 49 ετών, μια τέτοια μέρα, όπως σας είπα, 1η Απριλίου του 1917. Στο κεντρί, νομίζω, χρησιμοποίησε τη μουσική του ο σκηνοθέτης, ο George Roy Hill, αν δεν με απατάει η μνήμη του, και ξαναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον για τη μουσική του. Αναθερμάνθηκε. Τώρα στα της επικαιρότητας, είναι απορίας άξιον γιατί διαλέγουμε την 1η Απριλίου για να εφαρμοστεί ο κατώτατος μισθός. Ίσως για να πούμε μωρέ σαν ψέμα, μας φαίνεται. Βέβαια το 880 που είναι 730 κάτι, πόσο είναι, καθαρά, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και κάτι καταπληκτικό. Πολλοί λένε όμως, δηλαδή, και άμα δεν ήταν και καθόλου, θα μας άρεσε. Να ξέρετε ότι από σήμερα, 1 Απριλιά, τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης. Εκεί που μας φάγαν τις 2 ώρες το νυχτερινό ρεύμα, είναι το παλιό νυχτερινό, μόνο που το παλιό νυχτερινό συνολικά ήταν 8 ώρες μειωμένης τιμής. Τώρα είναι 6. Δηλαδή έκαναν αυτό, αλλά εμείς χάσαμε 2 ώρες όσες και όσοι είχαμε το νυχτερινό. Λοιπόν, τώρα η μεσημβρινή ζώνη από σήμερα είναι στις 11. Μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι και η νυχτερινή ζώνη 2 με 4 τη νύχτα. Και το θερινό ωράριο αυτό θα ισχύσει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Είναι εντυπωσιακό ότι κάθε μέρα βλέπεις και ένα τροχαίο, βλέπεις, μαθαίνεις για ένα θανατηφόρο τροχαίο. Τροχαία γίνονται πάρα πολλά και πάρα πολύ σοβαρά, αλλά δεν περνάει η μέρα που να μην χαθούν άνθρωποι στην άσφαλτο. Ό,τι και να λένε, ότι εντάξει υπάρχει μια μικρή επιδείνωση, η δική μου αίσθηση είναι ότι όχι απλώς έχει παραγίνει αυτό, Είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος στην κυριολεξία, μόνο που δεν μας τον έχουν κηρύξει κάτι άλλοι παλιοί κακοί, εμείς μεταξύ μας. Εδώ στην Αττική καταιγίδες μας τάξανε, καταιγίδες δεν είδαμε. Γι' αυτό μου βάλανε και το σχετικό ηχητικό να το θυμηθώ. Άσε, μην πάρεις τώρα το μηχανάκι, πάρε το αυτοκίνητο, γιατί τέτοιο θα βρέξει ξαφνικές ή σποραδικές ή τίποτα. Βέβαια αλλού είδαμε τι έγινε στην Πάρο, στην Κρήτη, παιδιά, τεράστια τα προβλήματα. Στη Σύρο είχε χαλαζόπτωση. Πήρα κάποιους φίλους γιατί λέγανε ότι και εκεί θα πλημμυρίσουν τα πάντα. Τη γλίτωσαν, αν μπορείς να το πεις αυτό, μόνο με χαλαζόπτωση. Θα μου πεις τι να κάνουν και οι μετεωρολόγοι. Και όταν το θέμα του καιρού γίνεται πρωτεύον, και επειδή έχουμε πάθει μεγάλες καταστροφές από κακοκαιρία, λέμε καλύτερα να έχουν μπει κάτι παραπάνω από να τρέχουμε μετά και να μην φτάνουμε. Έχει γίνει ξαφνικά, εντάξει, όταν είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα, αλλά το αν αύριο θα ρίξει δύο σταγόνες, δεν θα ρίξει, ότι έχει αρχίσει και γίνεται πρωτεύουσα συζήτηση παντού, ναι, δεν το έχω καταλάβει γιατί. Να σας ενημερώσω ότι η εισαγγελέας του δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή του 19χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ξέρετε, στα επεισόδια που έγιναν το Δεκέμβριο του 23 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ναυτική φωτοβολίδα. Έχασε τη ζωή του άνθρωπος που έχει πάει να κάνει εκεί τη δουλειά του. Η εισαγγελέα ήταν καταπέλτης, είναι η αλήθεια. Είπε ότι εδώ υπήρχε πρόθεση. Είπε για τον κατηγορούμενο ότι είναι προκλητικά αμετανόητος, προκλητικά θρασής. Δεν παρευρίσκεται στο δικαστήριο και σύμφωνα με την εισαγγελέα πρόκειται για απαξίωση του δικαστηρίου. Και είπε η εισαγγελέα πριν την επίθεση σε αποθήκη του γηπέδου. Γεώργιος Καραϊσκάκης, προσέξτε, όχι στο σπίτι μου, σε μια γιάφκα, σε ένα τέτοιο. Σε αποθήκη του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης κατασκεύασαν πλήθος αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, βόμβες Μολότοφ και άλλα, προκειμένου να τις εκτοξεύσουν στους αστυνομικούς. Φόντωσαν τα παλαιμοφόδια σε 4 αυτοκίνητα. Όλα αυτά γινόντουσαν στο γήπεδο. Και τα γήπεδα, ξέρετε, είναι ευθύνη συγκεκριμένων ΠΑΕ. Και μάλιστα με αφορμή δημοσιεύματα που είχαν να κάνουν με το αν θα κατηγορηθούν ή αν κατηγορούνται ή πόσο θα προχωρήσει αυτό για ηθική αυτουργία υψηλόβαθμα στελέχη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρός της αλλά και ο δήμαρχος του Πειραιά, είχαμε εκδοτικό πόλεμο, διότι ο ΣΚΑΙ τόνισε την πιθανότητα να βρεθούν στο εδόλιο του κατηγορωμένου ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μόραλης, δεν θυμάμαι ένα-δυο άλλα άτομα. Απάντησε το συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη με δημοσίευμα που αφορούσε πού εργάζεται η σύζυγος του κυρίου Πορτοσάλτε, που είναι συνάδελφος, είναι δημοσιογράφος, και σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR η σύζυγος του κυρίου Πορτοσάλτε, του συναδέλφου, εργάζεται, έχει τοποθετηθεί στο Υπουργείο Υγείας, στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη δηλαδή. Που έχουμε ακούσει τις δηλώσεις του κυρίου Πορτοσάλτε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τον κύριο Γεωργιάδη, και του κυρίου Γεωργιάδη για τον κύριο Πορτοσάλτε, και ξέσπασε ένας πόλεμος συγκροτημάτων γύρω από αυτή την υπόθεση, στην οποία βέβαια έχασε τη ζωή του ένα νέο παιδί. Αυτό είναι το βασικό, και ελπίζουμε όλη η δικαστική διαδικασία, όσες έχουν οποιοδήποτε βαθμό ενοχής, να τους οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Αυτό λέμε εμείς, δεν μπαίνουμε, ξέρετε, στο εσύ που είπες εκείνο για μένα και τα λοιπά. Έχω και κάποια άλλα με τα οικονομικά. Α, με το 13ο και 14ο μισθό. Να δείτε τι γίνεται. Αλλά επειδή θα έχουμε σχετικό θέμα στο επόμενο ημίωρο, γιατί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έβγαλε μια ανακοίνωση που εμένα με εξέπληξε. Γιατί ναι μεν είναι όργανο συνδικαλιστικό, αλλά των δικαστών και εισαγγελέων, που αφορά το 13ο και το 14ο μισθό, όχι το δικό τους αποκλειστικά, αλλά γενικότερα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη, στο δεύτερο ημίωρο. Εν τω μεταξύ όμως τι είδα στο μουσικό μου ημερολόγιο. ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Γιάννης Σαββιδάκης. Αυτός ο ιδιαίτερος, δεν ξέρω, ό,τι κάνει μουσικά, ηθοποιός και τα λοιπά, ίσως είναι και η φυσιογνωμία του έτσι, έχει κάτι γλυκό και κάτι ευγενικό. Όταν έχει κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι του, το είχα αγαπήσει πάρα πολύ. Έχει όλη αυτή την αποπνέουσα τρυφερότητα. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Γιάννη Σαββιδάκη που έχει τα γενέθλιά του.
Μη σας λέω, μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται μέσα στη δική μου αγκαλιά. Να μου λέει ταξιδιώτη στο γαλάζιο το όνειρό της, να ξέρα τι βλέπει και γελά.
Έχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τις ώρες με το νυχτερινό ρεύμα ο Γιώργος. Εγώ έχω μια άλλη αντίληψη. Όταν βρούμε λίγο χρόνο με τα μηνύματά σας θα το συζητήσουμε.
Θάλασσα πλατιά και έχω τη βανσέλινο αγκαλιά κι είναι όλα αλήθινα και τα αστέρια και η ακρογιαλιά. Μη σας λέω, μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται μέσα στη δική μου αγκαλιά.
Πόσο έχει λείψει από τις μέρες μας η τρυφερότητα και ο ρομαντισμός, ρε παιδιά. Πείτε μου όμως. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέμε στην πραγματικότητα. Όλη αυτή η ιστορία με την τραγωδία των Τεμπών έχει φέρει στο προσκήνιο και σε επίπεδο διαδικασιών πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή είχαμε ας πούμε του κυρίου Τριαντόπουλου που λέει δεν χρειάζεται προανακριτική, να πάω στη δικαιοσύνη να αποφανθεί και τα λοιπά. Μαθαίνω ότι ο κύριος Πύρτζης που είχε διατελέσει υπουργός συγκοινωνιών πριν τον κύριο Καραμαλή θέλει ο ίδιος να γίνει προανακριτική για να ερευνηθούν οι ευθύνες του. Και μάλιστα αυτή την επιλογή του τη στηρίζει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος. Ο Νίκος Τσιμπίδας ξέρει περισσότερα. Αυτά δεν νομίζω να τα έχουμε ξαναδεί στη Βουλή, να λέει κάποιος κάντε μια προανακριτική για μένα, για παράδειγμα. Μπα πάει ο Τσιμπίδας να πει θέλω να μου κάνετε μια προανακριτική. Δεν νομίζω. Νίκος Τσιμπίδας, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Αντρέα. Λοιπόν, είναι εποχές που ζούμε διάφορα πράγματα που γίνονται για πρώτη φορά.
Να τα επανεξετάσουμε όλα.
Ναι. Ας το διευκρινίσουμε τώρα για να ξέρουν
ναι, και τι ακριβώς έχει γίνει.
Ναι, πιθανόν να έχουν διαβάσει και στα site κλπ. Εδώ υπάρχει ένα άρθρο του Συντάγματος, άρθρο 86, παράγραφος 5, το οποίο με την τελευταία αναθεώρηση δίνει το δικαίωμα σε υπουργό, ο οποίος, για τον οποίο δεν είχε γίνει προανακριτική,
μάλιστα,
για οποιοδήποτε δίκημα, για οποιοδήποτε λόγο, να έρθει εκ των υστέρων και να πει «εγώ θέλω να διερευνηθώ».
Μάλιστα.
Μάλιστα μπορεί να το κάνουν και συγγενείς αυτού, αν έχει αποβιώσει.
Μάλιστα.
Για να δικαιώσουν το όνομά του.
Ναι, τη μύση, ώστε να μην υπάρχει, ας πούμε, μια εικόνα. Μάλιστα.
Οπότε πάλι. Εδώ δεν είναι. Είναι μια ιδιότυπη προανακριτική, για να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν είναι η προανακριτική η κανονική που όπου τα κόμματα ορίζουν μέλη κλπ. Κλπ. Η συνεδριάζει η Βουλή, συστήνει μια επιτροπή στην οποία δίνονται να συμμετάσχουν και δικαστές. Ναι. Όλα αυτά τα λέμε γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι,
ναι, αν
είναι η πρώτη φορά που θα γίνει, δεν, δεν ξέρουμε, δεν το έχουμε ξαναδεί. Ορίζουν τα μέλη, ορίζουν τη σύνθεσή της. Δηλαδή, ούτε αυτό είναι καθορισμένο από το άρθρο. Αυτό να πει δηλαδή ότι η πλειοψηφία θα έχει τα περισσότερα μέλη, αντιπολίτευσα λιγότερα κλπ. Όλα αυτά γίνονται εξ αρχής και τα ορίζει, τα φτιάχνει η ολομέλεια της Βουλής εξ αρχής και φαντάζομαι, νομίζω ότι οι δικαστές είναι με κλήρωση, γιατί ούτε αυτό, όπως το διάβασα το άρθρο, το ορίζει μέσα. Τώρα,
ναι, είναι, αυτό είναι με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, νομίζω.
Είναι συνταγματικό άρθρο.
Α, μάλιστα.
Είναι συνταγματικό άρθρο. Οπότε εδώ έχει το κύριο Σπίτης και λέει ότι για μένα υπάρχουν μέχρι στιγμής 4 δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή, οι οποίες αφορούν σε μηνύσεις συγγενών. Εγώ θέλω να διερευνηθώ, θέλω να αποκαθίσω την τιμή και την υπόλοιψή μου, όπως λέει στην επιστολή που έστειλε στο Δημοκρατή Κακλαμάνη και κυρίως για τη σύμβαση την περιβόητη στα 17.
Και αυτή την απόφαση του στηρίζει ο κύριος Φάμελος, από ό,τι καταλαβαίνω.
Κύριος Φάμελος,
επιστολή. Γιατί ο κύριος Κακλαμάνης λέει τον τιμά το αίτημά του, αλλά δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.
Εδώ πρέπει να μιλήσουν συνταγματολόγοι από εδώ και ως εξής. Εμείς δεν είμαστε αρκετοί, προφανώς. Νομίζω ότι ό,τι και να πούν και οι συνταγματολόγοι είναι μια πολιτική απόφαση, γιατί. Και εσύ καταλαβαίνεις και εγώ καταλαβαίνω και εσύ καταλαβαίνω. Αν αρχίσει αυτή η ιστορία να γίνει για έναν, Ακόμα και αν δεν το ζητήσει άλλος, μετά όποιος δεν το ζητήσει αμέσως.
Γιατί δεν το ζήτησες?
Γιατί
τσιμπίδα δεν ζήτησες προανακριτική, άρα είσαι ένοχος.
Και άμα αρχίσουν και να ζητάνε και άλλοι, η Βουλή θα συστήνει κάθε εβδομάδα και διαφορετική επιτροπή, θα μπορεί να συστήσει μία για όλους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο αίτημα από άλλους πολιτικούς. Οπότε εδώ τα πράγματα έχουν να κάνουν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με πολιτικές αποφάσεις και σε ένα μικρότερο κομμάτι με συνταγματικές αποφάσεις, μάλλον συνταγματικές ερμηνείες, τις οποίες.
Το εφαρμοστικό άρθρο του κανονισμού της Βουλής είναι το 155, παράγραφος 11, αλλά αυτό ερμήνευσε κάπως ο κύριος Κακλαμάνης, ότι δεν αφορά την περίπτωση του κυρίου Σπύριτζα. Άρα θα έχουμε νέες κουβέντες. Να κλείσω από τώρα ένα συνταγματολόγο. Εγώ γι' αυτό ήθελα να σε πάρουμε.
Οπωσδήποτε.
Να πω εδώ στη Μαρία, βρες ένα-δυο συνταγματολόγους, γιατί έχουμε τώρα το νέο θέμα να συζητήσουμε. Έτσι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, γιατί μας έκλεισες και την αυριανή εκπομπή. Να σε καλά, συνάδελφε. Καλό βράδυ. Γεια σου. Γεια. Good Mac, Little Lies. Μικρά ψεματάκια, τα μικρά αυτά, τα αθώα. Καμιά φορά είναι και γλυκά και μπορεί να είναι και για καλό. Είναι φορές που το ψέμα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να γλυκάνεις τον άλλο άνθρωπο και η αλήθεια να είναι πολύ σκληρή και να του κάνει κακό. Σήμερα κάνω την εκπομπή, έλειπε η Μαρία Σφυρόρ, είχαμε καιρό να ειδωθούμε. Μου λέει τι κάνεις, λέω καλούτσικα είμαι. Όχι, μου λέει φαίνεσαι πάρα πολύ ωραία και αυτά, το είπε για να με τονώσει. Ερχόμενος κοιτάω τον καθρέφτη, με βλέπω χάλια. Λέω που αγαπάει ρε παιδί μου. Το ψεματάκι εδώ ήταν για καλό, δεν ήταν για κακό. Επειδή μας αρέσει πολύ το τραγούδι, κάναμε μια σύσκεψη εδώ με τα παιδιά, ρωτήσαμε και το Χάρη που είναι ο ηχολήπτης μας και του λέω άσε μωρέ τώρα τους τίτλους, δεν υπάρχει λόγος να κόβουμε το πρόγραμμα, να χαλάμε την ατμόσφαιρα της εκπομπής, άσε να συνεχίσουμε κανονικά, θα τα πούμε εμείς.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Τελικά με κοροϊδέψανε, μου το σκάσανε το πρωταπριλιάτικο. Μου λένε όχι, δεν βγάλουμε τίτλους. Πήγαινε εσύ την εκπομπή, τι ωραία που την πηγαίνεις. Καταπληκτικός. Λέω σήμερα γιατί μου λένε όλο καλά λόγια. Κατάλαβα, είναι 1η Απριλίου, είπαμε. Και μου λένε πες ότι δεν θα βγάλουμε τίτλους. Και βγάλανε τίτλους. Για να δείτε τώρα γιατί, με τι άτομα έχω εδώ να κάνω.
Στη μεγαλύτερη ψευτιά.
Αυτό ακριβώς.
Κι είπαν να δώσουν το βραβείο. Στη μεγαλύτερη ψευτιά. Ο ένας είπε ότι είδε το Θεό, ο άλλος είπε ότι πέταξε με πλοίο. Εσύ με κοίταξες και μου πες αγαπώ, κι όλοι σου δώσανε το πρώτο το βραβείο. Κι εγώ δεν μίλα.
Οπότε αν σκοπεύατε σήμερα να του ή να της κάνετε κάποια πρόταση και να δηλώσετε την αγάπη σας, αφήστε το για αύριο, καλού κακού. Λοιπόν, ο Πέτρος που μου θυμίζει γιατί πέρυσι, ενώ είναι Ολυμπιακός και είναι τιμή του και καμάρι του, γιατί μου είχε στείλει πέρυσι, τότε που είχαν γίνει και όλα αυτά με τη δολοφονία του Λυγκερίδη, ας το πούμε έτσι, ότι ντρέπομαι για την ομάδα μου. Εντάξει, η ομάδα μας, ξέρεις, είναι αυτό που έχουμε, Πέτρο μου, στο μυαλό μας, αυτό που αγαπάμε, ξέρω, είναι πια ΠΑΕ, είναι εταιρείες, είναι. Αλλά για αυτό που αγαπάμε εμείς, την καταγωγή τους, τη διαδρομή τους, την ιστορική, τα σύμβολα, κατάλαβα γιατί το είπες εσύ, αλλά δεν χρειάζεται καθόλου να ντρεπόμαστε. Ο Οδυσσέας από Θεσσαλονίκη, πιο αντικειμενική να είναι η ΕΡΤ, να προσφέρει βήμα και σε άλλα θέματα, να δίνει βήματα και σε άλλους. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχουμε την άλλη άποψη, να σε λίγο θα δείτε. Ο καλεσμένος μας είναι... ναι μεν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αλλά είναι ένα βήμα που είναι υπέρ του να πάρει ο κόσμος χρήματα που επί του παρόντος δεν φαίνεται να είναι πιθανό να πάρθουν με πολιτική απόφαση. Και εμείς σας αγαπάμε, Κατερίνα από τα Εξάρχεια και Γιώργο από την Ξάνθη. Μην τη στείλεις τις τουλούμπες, σε παρακαλώ πολύ, Γιώργο μου. Δηλαδή μόνο που μας έστειλες γλυκά, μόνο η καλή σου. Δηλαδή, τι περισσότερο, εμείς σου χρωστάμε, δεν μας... Είσαι πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος. Να έρθουμε, άμα έρθουμε Ξάνθη, εκεί δεκτό. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Όσο και αν μας τρέχουν τα σάλια για τις τουλούμπες. Δηλαδή, μην είστε τόσο πολύ καλοί, γιατί μετά νιώθουμε και ότι είμαστε εμείς κάτι λιγότερο. Ο Πέτρος από τα Εξάρχεια, από Μπέρμπιγχαμ, τι λες, με Αθηνά και Άννα Μαρία... Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ο Κωνσταντής από Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά, Κύπρος, λέει ο Κωνσταντής. Και γιατί το λέει, να σας πω εγώ. Σαν σήμερα το 1955, η ΟΚΑ ξεκινάει τον ένοπλο αγώνα ενάντια στην αγγλική κυριαρχία. Σαν σήμερα, μας το θύμισε ο Κωνσταντής. Σε ευχαριστούμε. Δεν λέμε για πατρίδα και εκκλησία. Πολλά από αυτά που λέμε είναι για την πατρίδα. Και το ποιο είναι το νόημα της πατρίδας που αγαπάμε, Κίκη μου. Θα το διευκρινίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σου, Αθηνά, που μας στέλνει και τα φυλάκια. Α, μένουμε στο Μπέρμπιγχαμ, έχουμε έρθει στην όμορφη πατρίδα να δούμε την αδερφή μας, την Κατερίνα. Ωραία, λέει η Ελλάδα, αλλά πολύ άγχος έχετε. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος από τη Μεγάλη Βρετανία και σου λέει ότι εμείς έχουμε άγχος, που είμαστε υποτίθεται πιο χαλαροί, πιο μεσογειακοί, κάτι ξέρουν αυτοί, να το ξαναδούμε. Κλέρι, Λάμπρο και Ισλάμ, που είναι παρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και ότι έχω επαφή με τη νέα γενιά, μεγαλύτερο κοπλιμάν δεν μπορούσατε να μου κάνετε, γιατί είναι σημαντικό, αν μπορούμε οι νέοι άνθρωποι με έναν τρόπο να μετέχουν στις προσεγγίσεις μας, καλό θα είναι. Στα γρήγορα, ο Στέφανος, κάτι να κάνεις ώστε η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ να παίζει στην ΟΠΑΠ Αρένα και όχι στους Αγίους Αναργύρους. Μακάρι να μπορούσα, Στέφανε. Βέβαια, πρωταγωνιστή, πάει για πρωτάθλημα, έχει ομαδάρα. Παίζει και μια συγγενής μου, να ξέρεις. Η Όλγα Στεφάτου που παίζει, ανακάλυψα, είναι συγγενής μου. Αλλά τι να μπορώ εγώ να κάνω, δεν έχω τέτοια επιρροή. Εγώ αγαπώ την ομάδα μου, αλλά δεν είμαι αυτό που λένε μέσα στα πράγματα. Όχι, ποιος είναι ο Σωτήριος, ραδιοσκηνοθετικές προσεγγίσεις, αγαπητές Σωτήριε, δεν δεχόμαστε. Λυπάμαι που το λέω έτσι ψυχρά. Το πότε μιλάμε, πώς, πού και τα λοιπά, αυτό κάνουμε. Εσύ το επιλέγεις ή δεν το επιλέγεις, είναι απλά τα πράγματα. Ο Γιώργος, να πούμε όμως ότι 6 ώρες μειωμένου είναι πιο ωφέλιμες και αξιοποιήσιμες από τις 8 προηγουμένως, εννοεί για το νυχτερινό τιμολόγιο, καθώς 4 από αυτές, 11 με 3, είναι στη ζώνη που οι άνθρωποι είναι δραστήριοι έναντι 2 που ήταν πριν. Ναι, με κάποιους βέβαια χρονοδιακόπτες, με προγραμματισμούς πλυντηρίων το πρωί, πριν ξυπνήσεις που βάζεις να ξεκινήσει 6 ώρα το πλυντήριο και επομένως είχες και αυτές τις 2, υπάρχει αντίλογος, αλλά η προσέγγισή σου έχει μεγάλο βαθμό αλήθειας. Μαρία, μία τρέλα, όλο και χειρότερα, λέει η Μαρία από την Κόρινθο. Πόσο δίκιο έχει τη Φραντσέσκα, μια στιγμή γιατί πρέπει να αλλάξει και η εφαρμογή. Χάσαμε, λέει, έναν υπέροχο άνθρωπο χθες, ένα γιατρό που έδωσε τον καλύτερο εαυτό του στη δημόσια υγεία στη Ρόδο. Μετά από άνηση πάλι ενός μήνα στην εντατική μονάδα του Ευαγγελισμού, θα σε θυμόμαστε για πάντα, Φάνη, όλοι στη Ρόδο. Ο Κωνσταντίνος από Μασαλία, καλησπέρα. Αυτό το καινούριο σήμα λέει της Έρνετ Φλογέρα που σταματάει με μπαζούκα, το βάλε κάποιος που μισεί τους βοσκούς? Όχι. Είναι μια ωραία ηχητική αντίστοιξη. Μπορεί να μην αρέσει όλους, αλλά μπορεί να αρέσει και σε πάρα πολλούς. Ο Μίτσος, θυμίζω ότι Λιόπουλος το ζητείτε ψεύτης πριν πάει στην Αθήνα, έγραφε τα ψέματά του σε μια εφημερίδα που λεγόταν Αλήθεια.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Έτοιμος για την κορυφαία ενημέρωση και το μεγαλύτερο ψέμα, ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου, Δημήτρη.
Η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα, γιατί τι θα γίνει τώρα?
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, ήταν αρκετή ενημέρωσή σου. Γεια σου.
Περίμενε.
Όχι, δεν περιμένω. Αν αυτό είναι το.
Με 15 βαθμούς ο Ολυμπιακός, οπότε η ΑΕΚ αυτομάτως.
Εγώ άκουσα ότι θα το πάρει και θα τη δώσουν πίσω τους 8 με 10 που τις κλέψανε με κάτι καταφανέστατα πέναλτι και αυτά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια η είδηση.
Ακόμα και αυτό να ίσχυε. Με την κατάσταση που είναι η ΑΕΚ, νομίζω.
Δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση, άμα ήταν μπροστά.
Όχι. Ρε παιδάκι μου, λέω τώρα αν υπήρχε μια τιμωρία.
Όχι, λέω κι εγώ. Αφού λέμε ψεματάκια, να τα πούμε όλα τα ψεματάκια μαζί.
Άμα τα βάλουμε κάτω. Κοίταξε, άκουμε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πρωτάθλημα, όπως τα τελευταία πρωταθλήματα, είναι με διαφορά. Αγγίζουν την. Είναι σχεδόν δίκαια. Γιατί δεν υπάρχει το απόλυτα δίκαια.
Μέχρι και ο Σπάθας στο Μέγκα, σε εκπομπή που είναι Ολυμπιακού αρώματος, είπε το σπρόξιμο στον Πιερό ήταν πέναλτι, που εγώ δεν λέω αν ήταν ή δεν ήταν. Φέτος έχουν γίνει απλώς μέσα στη γενική κακομοιριά και σωστρέφεια της ΑΕΚ, έχει χαθεί αυτό το θέμα. Και ισχύει και για ένα-δυο ομάδες που είναι προς τα κάτω και κινδυνεύουν, που έχω δει αποφάσεις που βγάζουν μάτια εις βάρος τους. Αλλά αναλογικά με κάποια άλλα που ξέραμε, έχεις δίκιο, κάτι χρόνια που ήξερες πριν ότι ο Δημήτρης θα το πάρει, μπορεί υπάρχει μια καλύτερη αναλογία. Για πες μου όμως κανένα νέο, μη σε βάζω εγώ στο...
Τώρα κοίταξε, τώρα αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον είναι στην Κρήτη, έτσι, ανάμεσα στον Όφη και τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι ειδικότερα Όφη, έχει να παίξει 34 χρόνια, 40 χρόνια, έχει να παίξει τελικό κυπέλλου.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, εντάξει, μια πολύ μεγάλη και ιστορική, μία από τις δύο-τρεις ιστορικότερες και μεγαλύτερες ομάδες της περιφέρειας.
Συμφωνώ απολύτως.
Και με κόσμο νομίζω ότι το αν θα είναι ο Ολυμπιακός, θα έχει πάρα πολλούς κριτικούς.
Ναι. Εκτός αν είναι Αστέρα ΑΕΚ. Μπορείς βάλει 7-8 η ΑΕΚ αύριο. Είναι 1η Απριλίου σήμερα, καλό μήνα είπαμε. Και βρεθούμε ξαφνικά. Ή με τον Όφη, θα δούμε. Δεν διαλέγω αντίπαλο για το τελικό.
Όποιος από τους δύο είναι ο καλύτερος, ας πέρασε.
Έτσι, αυτό είναι. Δεν περνάει πάντα ο καλύτερος.
Εντάξει, αυτό έτσι είναι.
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έχεις αυτό να το λέμε. Το ποδόσφαιρο δεν έχει κριτική επιτροπή, ψηφίζουν ο Χάρης, ο Δημήτρης, ο Ανδρέας, η Μαρία. Είναι... Τα γκολ μετράνε στο τέλος. Έβαλες δύο εσύ και τρία ο άλλος, κερδίζει ο άλλος.
80 λεπτά, δοκάρια ναι. Από εδώ,
ναι,
από
ό,τι θες να κάνεις, εμείς θα μετρήσουμε τα γκολ. Γι' αυτό
και
έχει
να
αυτή...
μία φάτσα, μία φάση και
έτσι,
να μπει το γκολ.
Γι' αυτό έχει αυτή τη σκληρή ομορφιά, την πραγματική όμως το ποδόσφαιρο. Είναι σαν τη ζωή, δεν έχει την απόλυτη δικαιοσύνη. Έχει αυτό. Και είναι σημαντικό να το αναγνωρίζουμε όχι μόνο όταν μας συμφέρει, να το αναγνωρίζουμε πάντα. Είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε. Το σκορ μετράει.
Ότι ένα παιχνίδι αύριο για την ΑΕΚ ιδιαίτερο.
Που, ναι, για την ψυχολογική κατάσταση και ισορροπία της έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από μια απίθανη πρόκριση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
Όταν λέω ιδιαίτερο, δεν μιλάω για πρόκριση, έτσι.
Ναι, και εγώ αυτό διευκρίνησα.
Δηλαδή μια ήττα αύριο. Δεν ξέρω με τι μπορεί
σε ξαναπάει ακόμα πιο βαθιά, γιατί μετά έχεις τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Όχι, ντρέπομαι που το λέω, αλλά συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Δημήτρη.
Είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι το αυριανό, που νομίζω εγώ πιστεύω ότι αύριο θα το κυνηγήσουν σαν να ήταν.
Θα το δούμε, έτσι νομίζω. Απλώς χρειάζεται και μια συντήρηση δυνάμεων για το κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι την Κυριακή, δεν είναι αύριο.
Αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι.
Μία ήττα, έτσι πως έχει εξελιχθεί το πράγμα, θα είναι πολύ δύσκολη να διαχειριστεί μετά η ΑΕΚ μία ακόμη ήττα από τον Ολυμπιακό, πάνω νομίζω πάρα πολύ δύσκολη. πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και αυτό και τα αφήνουμε στην άκρη.
Πες το τελευταίο γιατί σε διώχνω.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη στη Γαλλία. Παίζει με τη γαλλική Σολέ για τον μπάσκετ αύριο, 9 η ώρα. Να το δούμε από την ΕΡΤ3.
Ωραία, θα τα πούμε και αύριο αυτά. Εσύ θα είσαι.
Είναι ένα παιχνίδι για να πάσει τελικό.
Μη σε νοιάζει. Εσύ θα είσαι εδώ. Δεν την γλιτώνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Guess every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort. She's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. Υπάρχουν και μάτια που ψεύδονται, δεν ψεύδονται μόνο τα λόγια. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Eagles και με έναν ήχο που τους χαρακτηρίζει. Για να έρθουμε τώρα στο θέμα που σας είπα από την αρχή. Εδώ και αρκετό καιρό έχει μπει στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Είχαμε κάνει και εμείς αρκετά σχετικά θέματα. Είχαμε μιλήσει με εργατολόγους, μας είχε κάνει ανάλυση ο κ. Μητρόπουλος, μας έλεγε για τις δίκες που έρχονται, για όλα τα σχετικά. Και είχαμε αναφέρει μέσα σε όλα αυτά, έχουμε δει βέβαια και τις πρόσφατες αντιδράσεις και του κεντρικού τραπεζίτη που λέει δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για αυτά τα πράγματα, αλλά απ' την άλλη με το που αναγγέλθηκαν κάποιες αυξήσεις στους ενστόλους, κάποιοι ακόμα και υπουργοί πλειοδότησαν για να επεκταθεί και σε άλλους ενστόλους και τα λοιπά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είναι θέμα κεντρικού σχεδιασμού, μη βγαίνει ο κάθε, δηλαδή τους άδειασε με λίγα λόγια. Όταν λοιπόν εγώ είδα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που αναφέρεται στο 13ο και 14ο μισθό, νόμιζα ότι αναφερόταν στη διεκδίκηση που νομίζω έχουν κάνει οι δικαστές στο μισθοδικείο για τους ίδιους, αλλά με ευχάριστη έκπληξη, το ομολογώ, διάβασα παρακάτω ότι αναφέρονται στους εργαζόμενους και συνταξιούχους όλου του δημόσιου τομέα. Ζητήσαμε από τον κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, να μας πει δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία που δεν είναι ίσως και τόσο συνηθισμένη. Το θέμα έχει νομικό υπόβαθρο, γιατί είχε εγκριθεί αυτή η απαγόρευση σε ανώτατο επίπεδο της δικαιοσύνης, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Σεβαστίδης. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα και στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματού, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Για το συμφέρον του κόσμου είναι, δεν είναι. Ευχάριστα, το είπα και πριν, διαβάζει κανείς ότι η ανακοίνωσή σας δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ δικαστικών λειτουργών και εργαζομένων γενικότερα του δημόσιου τομέα.
Και δεν θα μπορούσε άλλωστε. Θέλω κύριε Παπασταματίου να πω το εξής που ενδεχομένως ο κόσμος να μην το γνωρίζει. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έλαβε αυτή την πρωτοβουλία και μπήκε μπροστά από το Σεπτέμβρη του 24 για πρώτη φορά να θέσει ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο το θέμα επιστροφής των δώρων στη βάση που δίνονταν το 2010. Εμείς πρώτοι ξεκινήσαμε επομένως το Σεπτέμβρη. Από τότε πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με την ΑΔΔ και με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις του δημοσίου που έχουν ίδια αιτήματα. Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις που οργάνωσε η ΑΔΔΗ από τον Ιανουάριο και μετά είχαν έρθει τα περισσότερα πολιτικά κόμματα. Σταδιακά σχεδόν όλα τα πολιτικά κόμματα δέχτηκαν το αίτημα για επαναφορά των δώρων. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο σε ένα κομμάτι που ίσως της ανακοίνωσής μας της προχθεσινής δεν είναι ίσονος σημασίας. Το γεγονός ότι εδώ και 7 μήνες ζητάμε από το Υπουργείο Οικονομικών να γίνει συνάντηση και να θέσουμε το ζήτημα επίσημα στον Υπουργό και ο Υπουργός απαξιώνει και δεν απαντάει καν στο αίτημά μας και τις συνεχείς οχλήσεις. Ίδια τύχη έχει με εμάς και η ΑΔΔΗ που εκπροσωπεί σχεδόν 1 εκατομμύριο πολίτες. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελών είναι μεγαλύτερη δικαστική ένωση της χώρας. Και ξέρετε...
Ο Υπουργός άλλαξε όμως προσφάτως. Θέλω να πω ότι ο νυν Υπουργός δεν έχει τον ίδιο χρόνο απόρριψης του αιτήματός σας. Δεν το λέω για δικαιολογία, το επισημαίνω γιατί είναι πραγματικό γεγονός που λέτε και εσείς οι δικαστικοί.
Έχετε δίκιο όμως, το κράτος έχει συνέχεια. Έχει. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει συνέχεια. Δεν μπορεί λοιπόν μέσα σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αμφισβήτησης της αξιοπιστίας των θεσμών, όχι μόνο της δικαιοσύνης, και του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης. Ναι. Μέσα σε μια τέτοια λοιπόν συγκυρία, ποιο θα ήταν το αναμενόμενο? Η κυβέρνηση και τα υπουργεία να ακούν το λαό. Βλέπουμε όμως ότι αυτό δεν γίνεται στην πράξη. Η κυβέρνηση σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που σας είπα, όχι μόνο δεν δέχτηκε να μας ακούσει, αλλά δεν συμμετείχε σε καμία από αυτές τις εκδηλώσεις. Πώς λοιπόν αναρωτιέμαι και βάζω ένα ρητορικό ερώτημα, πώς νοείται η έννοια μιας ανοιχτής στο λαό κυβέρνησης όταν αυτή πεισματικά αρνείται να ακούσει το λαό? Γιατί ο λαός ποιος είναι και πώς εκφράζεται? Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα, οι ενώσεις, οι επιστημονικοί φορείς? Με ποιους από αυτούς συναντήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα?
Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Μια τέτοια συμπεριφορά του Υπουργείου δείχνει αλαζονία. Εμείς περιμένουμε...
Εσείς δεν λέτε για την αποδοχή του αιτήματος, γιατί αυτό θα πούμε για τα συγκεκριμένα. Ναι. Λέτε για τη συνάντηση, ότι ακούστε μας και μετά απορρίψτε, γιατί έχουν γίνει πολλές κουβέντες, δηλαδή είχε κινηθεί και ως φημολογία ότι ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση να πει έστω για το 13ο, μετά είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Στουρνάρα, γιατί είναι πάντα ένα σοβαρό ζήτημα βέβαια το δημοσιονομικό. Αλλά απ' την άλλη τίθεται και ένα θέμα δικαίου. Πάντως σε ανώτατο βαθμό η δικαιοσύνη είχε κρίνει ότι ήταν συνταγματικό αυτό το κόψιμο.
Και τότε
δεν είχε κάνει καλή εντύπωση, αλλά...
Θέλω να κάνω, κύριε Παπασταματίου, έναν αναγκαίο διαχωρισμό ανάμεσα στο συνδικαλιστικό πολιτικό αίτημα και στη δικαστική διεκδίκηση.
Μάλιστα.
Βεβαίως μπορούν να συνυπάρχουν και τα δύο, διατηρώντας την αυτοτέλειά τους, όμως έχουν εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις. Η δικαστική διεκδίκηση στην οποία αναφέρεστε και πράγματι εκκρεμεί και στο μισθοδικείο αίτημα των δικαστών, αλλά και στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 6 Ιουνίου των εργαζομένων. Όμως η δικαστική διεκδίκηση έχει ως βάση το Σύνταγμα και τους υφιστάμενους νόμους και διέρχεται από την κρίση και την ερμηνεία των δικαστηρίων.
Μάλιστα.
Το συνδικαλιστικό αίτημα που θέτουμε εμείς είναι ευρύτερο. Αντιστοιχεί σε έναν συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων, στο πώς αποφασισμένες είναι αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις να διεκδικήσουν το αίτημα και ικανοποιείται με όρους πολιτικούς. Έχουμε δει περιπτώσεις που η δικαστική δικαίωση δεν συνεπάγεται και πολιτική λύση. Αναφέρω ενδεικτικά μία από τις πολλές περιπτώσεις. Έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά το συνταξιοδοτικό των δικαστικών λειτουργών. Είναι αμετάκλητη η απόφαση. Έρχεται όμως η κυβέρνηση και λέει: εγώ την αμετάκλητη απόφαση δεν την εφαρμόζω. Έχουμε βέβαια και το. Μπορεί να συμβεί και το εντελώς ανάποδο, δηλαδή να υπάρχει μια αρνητική έκβαση ενός δικαστικού αγώνα που όμως η πολιτική εξουσία θα θέλει να την επιλύσει με πολιτικά κριτήρια.
Δηλαδή γίνεται η δίκη αυτή που είναι και η ΑΔΔΗ, είναι πιλωτική δίκη αυτή, αν δεν κάνω λάθος, πώς είναι ο σωστός όρος?
Ναι, στις 6 Ιουνίου είναι πιλωτική δίκη.
Και το χάνει η ΑΔΔΗ και βγαίνει μετά η κυβέρνηση και λέει: δεν πειράζει, εγώ θα τους δώσω και τους δύο, γιατί είναι πολιτική απόφαση.
Προφανώς.
Παράδειγμα είναι και αυτό.
Δεν έχει καμία σύνδεση το ένα κομμάτι με το άλλο. Τώρα μιλάμε εμείς το κομμάτι το συνδικαλιστικό, το πολιτικό. Τα δώρα έχουν μια ιστορία, ένας θεσμός 100 ετών. Συμπληρώσαμε φέτος έναν αιώνα. Και δεν ήταν κάποια αμοιβή που χαρίστηκε από την εργοδοσία, είτε είναι κρατική είτε ιδιωτική.
Ναι. Άλλωστε στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν. Δεν...
Και καλώς παραμένουν.
Και καλώς παραμένουν.
Δεν θα μπούμε εμείς σε παγίδα κοινωνικού αυτοματισμού.
Αφού δεν παίρνουμε εμείς, δεν θα πάρετε κι εσείς. Ναι. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Ναι.
Το
πληρώνουμε συχνά αυτό.
Βεβαίως. Εμείς θεωρούμε ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν είναι ευνοημένοι. Λόγω των χαμηλών εισοδημάτων τους διατήρησαν τα δώρα και βοηθούν αυτή τη στιγμή.
Απλώς τώρα πια το δημόσιο που ήταν υποτίθεται το μεγάλο αποκούμπ έχει μείνει πίσω σε επίπεδο
Έχει μείνει πίσω και αμείβεται σχεδόν 14% σε ετήσια βάση λιγότερο από τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Επικαλεστήκαμε στο δελτίο τύπου που εκδώσαμε κάποια νούμερα, κάποια στοιχεία αριθμητικά.
Ναι.
Γιατί αυτό το επιχείρημα της έλλειψης δημοσιονομικού χώρου που ακούμε, ξέρετε, το χρησιμοποίησε πριν από 100 χρόνια και τότε Υπουργός Οικονομικών, όταν οι εργαζόμενοι πριν από έναν αιώνα διεκδικούσαν τα δώρα, τους έλεγε και τότε δεν έχω δημοσιονομικό χώρο.
Εντάξει, όλοι το χρησιμοποιούν αυτό και η αλήθεια είναι βέβαια ότι το 10 ήρθε η πραγματικότητα να το χρησιμοποιήσει, χωρίς να λέει κανείς ότι εξαιτίας των δώρων μπατάραμε έτσι. Αλλά υπήρχε ένα θέμα δημοσιονομικής αφέλειας, να το πω έτσι, του κράτους.
Ωραία. Λέμε λοιπόν εμείς, από εδώ και 6 χρόνια, με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, είμαστε εκτός μνημονίων. Mm-hmm. Για ποιο λόγο λοιπόν, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται εκτός μνημονίων, εξακολουθούν να παρακρατούνται 2 μισθοί στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα? Από τα στατιστικά στοιχεία αξίζει να σημειωθούν κάποια που είναι επίσημα της Eurostat και υπάρχουν, αν ανατρέξει κανείς, και στη σελίδα την επίσημη του Υπουργείου Οικονομικών.
Για πείτε μας.
Αύξηση του πραγματικού κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα 7,7% την τετραετία που μας πέρασε, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν 3,3% και τριπλάσιο της Ευρωζώνης.
Αυτό τα λέει και η κυβέρνηση. Και
μάλιστα.
Καμαρώνει γιατί σου λέει, ορίστε,
μάλιστα,
με τη
ωραία
δική μου διαχείριση φτάνουμε εδώ.
Ωραία.
Έπαινος είναι δηλαδή αυτά τα στοιχεία,
ωραία,
για
ωραία
την κυβέρνηση.
Εντάξει. Επομένως πρέπει να καταλήξουμε, επίσης η ελληνική οικονομία να πτήσεται με ρυθμούς 2,5%, δηλαδή τριπλάσιο με την Ευρωζώνη.
Μάλιστα. Και αυτό το λέει η κυβέρνηση.
Ωραία.
Μέχρι εκεί τα λέει.
Μάλιστα. Επομένως θα πρέπει να δεχτούμε ότι εφόσον τα οικονομικά δεδομένα είναι τόσο ευίωνα όπως τα λέει η κυβέρνηση,
mm-hmm,
θα πρέπει να δεχτούμε ότι είναι κυβερνητική επιλογή και όχι αδυναμία της η αποστέρηση των μισθών και συντάξεων.
Να κάνω απέναντί σας το συνήγορο της κυβερνήσεως ως νομικός, γιατί ως δικαστικός δεν μπορώ. Σου λέει, και φτάσαμε και λέτε αυτά τα νούμερα και μας ζητάτε να κάνουμε κάτι που μπορεί να ακυρώσει όλη αυτή την επιτυχία. Κύριε Σεβαστίδη, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κτλ.
Κύριε Παπασταματίου, να ακυρωθεί η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης όταν έχουμε πλεονάσματα που είναι διπλάσια από αυτά που προβλέπονταν αρχικά, mm-hmm, δεν νομίζω. Απλά είναι επιλογή της κυβέρνησης. Αν θέλει μια κυβέρνηση να επενδύσει το πλεόνασμα, για παράδειγμα, στην πολεμική οικονομία,
μάλιστα,
ή να ενισχύσει τις τράπεζες
ή να το δώσει στην αγορά μέσα, γιατί πολλές φορές και αυξήσεις στο δημόσιο είχαν και αυτό το ρόλο ανατροφοδότησης της αγοράς με ζεστό χρήμα, γιατί όταν
βεβαίως
τα πάρει κάποιος αυτά δεν
εκεί
θα πάει,
επενδύονταν όλα τα χρήματα, εκεί πήγαιναν.
Ναι.
Αναφερθήκατε κι εσείς πιο πριν στην δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κ. Τουρνάρα,
μάλιστα,
ότι η επαναφορά των δώρων στο δημόσιο θα στερήσει χρήματα από τους φτωχούς.
Ναι.
Πρώτη παρατήρηση είναι ότι
θα έπρεπε να τα κόψει και από τους υπαλλήλους της τράπεζας.
Ναι, δεν γίνεται.
Το έχετε γράψει στην ανακοίνωση.
Βεβαίως. Δεν γίνεται στην τράπεζα την οποία διοικεί τα δώρα να εξακολουθούν να καταβάλλονται και να γίνεται υπόδειξη στους υπόλοιπους εργαζόμενους ότι,
μάλιστα,
τα δικά σας δώρα που θα είναι, που θα πρέπει είναι...
Των αλωνών τα δώρα είναι τα επικίνδυνα,
μάλιστα,
αυτά δικά μας.
Ναι. Επίσης,
ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να φύγουμε,
ναι,
έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
Ναι, ναι.
Ό,τι θέλετε εσείς για να κλείσουμε.
Ναι, ήθελα μόνο να πω ότι είναι εμπεγμός, θεωρούμε, να βαφτίζονται οι μηδενικές σχεδόν αυξήσεις που δόθηκαν στους μισθούς στον δημόσιο τομέα ως δώρα, γιατί το ακούσαμε και αυτό,
ναι,
το τελευταίο διάστημα. Αυτές λοιπόν, εγώ θα αναφέρω μόνο ότι οι πραγματικές τακτικές αποδοχές από το 2011 που ήταν 1232 ευρώ φτάσαν το 2024 στα 956, δηλαδή μειωμένες 22% σε σχέση με το 2011. Όταν λοιπόν δίνονται κάποιες αυξήσεις που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε καν τον πληθωρισμό, δεν μπορούμε να συζητάμε ότι αυτό έχει τη μορφή δώρου. Ρωτήσα και κλείνω με αυτό.
Κύριε Πρόεδρε, φεύγουμε. Θα με βγάλουν με σηκωτό οι συνάδελφοι του Δελτίου.
Καλώς. Μόνο να πω ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ακόμη και του Νότου της Ευρώπης που είχαν πρόβλημα δημοσιονομικό τη δεκαετία του 10, έχουν αποκατασταθεί πλήρως και τα δώρα και οι μισθοί.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεβαστίδη, κύριε Πρόεδρε.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Ο κύριος Χριστόφορος Σεβαστίδης, ο Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μετά μένετε πρώτο, εννοείται, αφού θα είναι η Έλληνα Καραγιάννη. Σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο Τζίμι Κλιφ στην Τζαμάικα. Πολύ δημοφιλής οι μουσικές του. Και βέβαια το Reggae Nights από τα πολύ γνωστά. Να είστε καλά. Προσέξτε πως έρθει καμιά καταιγίδα εδώ τουλάχιστον στην Αττική. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.